Të gjuhës të nderuar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Linda Gjokaj do t'jem me ju në 15 minuta të këti emisioni informativ. Në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndishni. Kosova sot voton në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Qytetarët e Prishtinës presin nga kryetari ardhshëm të merret me probleme reale. Donald Trump do të pranojë një propozim për furnizim armë të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës të lartë amerikan do t'i propozojnë presidentit Donald Trump një plan 47 milion dollarësh për të financuar dhe shitur armë mbrojtëse Ukrainës. Sipas transmetuesit ABC News, një burim nga Departamenti i Shtetit ka thënë se kjo do të jetë një përpjekje për të luftuar agresionin rus në rajon. ABC ka transmetuar se plani për furnizim të Ukrainës me armë përfshin një raketë kundër tankeve që sipas raportimeve vetëm iniciues i raketës kushton rreth 126.000 dollarë, ndërsa 78.000 dollarë kushton secila raketë. Kongresi i Shteteve të Bashkuara dhe presidenti amerikan Donald Trump duhet të aprovojnë çfarë do vendimi që do të merret rreth kësaj çështje. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Suedia dhe Uruguay kanë shkruar një draft rezolut për të zgjatur hetimin e Kombeve të Bashkuara rreth asaj se kush është përgjegjës për sulmin me armë kimike në Siri. Sekretare për shtypi Rusisë në Kombe të Bashkuara ka thënë për agjencinë e lajmeve TASS se të dyja vendet anëtare të përkohshme kanë dorëzuar një draft kompromis tek Këshilli i Sigurimit për rinisjen e punës së mekanizmit të përbashkët hetues. Një burim i panjohur për TASS ka thënë se votimi i zgjatjes së hetimit mund të mbahet më 19 nëntor. Ky raport erdhi një ditë pasi Rusia i kishte vënë veton propozimit për të mbajtur aktiv përkohësisht hetimin e Kombeve të Bashkuara. Komandanti amerikan i forcave bërthamore thot se ai do t'i bëj ball çfarë do urdhri jo ligjor nga presidenti për lancimin e ndonjë sulmi bërthamor. Generali i forcave ajrore John Hayden, komandant i komandës strategjike të SHBA-s, ka thënë në një forum në Kanada se ai tashmë e ka diskutuar këto me presidentin Donald Trump. Nëse urdhri është jo ligjor, unë do t'i them presidentit se kjo është jo ligjore, duke shtuar se ai në vend të armëve kimike do të kërkonte rrugë alternative. Komanda strategjike SHBA-s kontrollon forcat bërthamore gjatë luftrave. Ajo po ashtu mban përgjegjësi për kapacitetet kibernetike dhe mbrojtjen raketore të SHBA-s. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Suedisë dhe Japonisë kanë arritur në një kamp të refugjatëve në Bangladesh për të parë kushtet e muslimanëve Rohingya, të cilët kanë ikur nga dhuna në Myanmari. Ministri i jashtëm i Bangladeshit, Abul Hasan Muhammad Ali, i ka shoqëruar ministrat për në kampin e refugjatëve afër kufirit me Myanmarin, ka njoftuar Ministria e jashtëme. Ministra do të flasin me refugjatët dhe antarët e ndihmës humanitare përpara se të kthehen në Dhaka për të takuar me kryeministrin e Bangladeshit, Sheikh Hasina. Shefja për politikë të jashtme Federica Mogherini po ashtu po merr pjesë në këtë udhëtim. Sipas raporteve të Kombeve të Bashkuara, rreth 620.000 refugjat Rohingya janë zhvendosur nga Myanmari për në Bangladesh. Kombet të Bashkuara kanë vlerësuar se Myanmari është shembull i spastrimit etnik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë sot po mbahen zgjedhjet lokale. Nga 38 komunat e Kosovës, gara po zhvilluhet në 19 prej tyre, në të cilat kryetari nuk u zgjodh në rrethin e parë me 22 tetor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se deri në orën 11 kanë votuar 6.9% e votuesve. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Levaldete Daka, ka thënë se procesi po shkon normalisht dhe pa ndonjë parregullsi që duhet veçuar. KQZ ka vizituar antari i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, ku ka lavdëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e mirë të zgjedhjeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nga ora 7 e mëngjesit në Kosovë janë hapur të gjitha vend votimet për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Nga 38 komunat e Kosovës, se gara po zhvillohet në 19 prej tyre, në të cilat kryetari nuk u zgjodh në rrethin e parë me 22 tetor. Ndërka që në komunën e Parteshit do të ketë rivotim për kryetarin e ri. Të drejtë votë përfshirë të gjitha komunat në balotazh kanë 1.353.613 votues. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka konfirmuar hapin e 614 qendrave të votimit me gjithsejt 1777 vend votime. Daka, pasi ka votuar, ka ftuar qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhje. Deri më tani thuhet se procesi zgjedhor po ecën mirë dhe pa ndonjë parregullsi eventuale.
Në bazë të dhënave të dërguara nga qendrat e votimit, për të gjitha komunat e Republikës së Kosovës ku mbahen zgjedhjet në ora 7 janë hapur me rregull të gjitha qendrat e votimit dhe vendvotimit.
Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe Koalicionin Organizatave Joqeveritare që monitorojnë procesin zgjedhor në Kosovë, Demokracia në Veprim, e ka vizituar antar i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Eliot Engel. Ai tha se po qëndron në ditën e zgjedhjeve në Kosovë që t'i siguroj të gjithë se ai dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin Kosovën e lirë e të pavarur.
And there were times that people said to me that it would never happen, and I said at the time it will happen, and one day we'll all be in a free and independent Kosovo. Well, here we are.
Ishin kohrat kur njerëzit me thoshin se kur nuk do të ndodh, por unë thosha atyre se ajo kohë do të vi dhe një ditë të gjithë do e shohim Kosovën e lirë të pavarur. Ja pra sot ku jemi këtu, në Kosovën e lirë demokratike, ka thënë Engel. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksoi ai, kanë qenë mbështetëse të fuqishme të Kosovës, popullit të Kosovës që të ndërtojnë së bashku një demokraci të qëndrueshme. Ai ka lavdruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e mirë të zgjedhjeve. Një herësh ai ka ftuar qytetarët me të drejtë vote që të dalin dhe të zgjedhin udhëheqësit të komunave, të cilët janë në garën e balotazhit. Kurse koalicioni i organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim në konferencën e parë për media ka raportuar për parregullsitë e para gjatë votimit, por që nuk ka ndikuar në procesin e përgjithshëm zgjedhor. Ndryshe për monitorimin e zgjedhjeve, KQZ-ja ka akredituar mbi 12,000 veshgues që do të monitorojnë raundin e dytë të zgjedhjeve. Edhe prokurori i shtetit ka njoftuar se ka angazhuar 55 prokurorë në 19 komunat e Kosovës, të cilët do të përcjellin përse afërmi situatën gjatë procesit të zgjedhor dhe janë në gjendje gatishmërie që të reagojnë aty ku do paraqiten pengesat në procesin zgjedhor, thuhet në njoftimin e prokurorisë së shtetit. Në raundin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike Kosovës garon në 12 komuna. Partia Demokratike Kosovës në 9, Levizja Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosova Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga 1 komun. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.